pod.gr.
Δεν μου λέει σε τίποτα το παιδί μου να μαθαίνει μαθηματικά, να μαθαίνει γεωγραφία, να μαθαίνει ιστορία, να παίρνει εικοσάρια σε όλα αυτά και να μην ξέρει πώς να προστατέψει τον εαυτό του και να βρίσκεται ευάλωτο στο κάθε αρπακτικό του διαδικτύου. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το βάσος σε αυτή την περίπτωση.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Έχω πολύ μεγάλη χαρά σήμερα που είναι μαζί μου η Κέλλη Ιωάννου, Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, με πολλές σπουδές εγκληματολογίας και με εμπειρία στα διάφορα είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κέλλη μου, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Έχω ένα σωρό ερωτήματα.
Καλώς σας βρήκα αρχικά. Η χαρά είναι όλη δική μου. Περίμενα πάρα πολύ καιρό να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και ειδικά μαζί. Γιατί δεν πάει να είσαι ένα άτομο που είσαι πολύ προσιτό στον κόσμο. Και εμείς θέλουμε τέτοια άτομα για να επικοινωνούν όλα τα μηνύματα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Να ξεκινήσουμε να εξηγήσουμε τι είναι το Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας και ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει.
Το Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, CSI Institute, όπως μπορεί να το ξέρετε πολύ, είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε από τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, όταν πλέον αποστρατεύτηκε από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και κυρίως έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Κάνουμε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, από πολύ νεαρά παιδιά, από 5 χρονών, μέχρι και ηλικίες 65+, διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου, από επαγγελματίες, μαθητές, από φοιτητές, από γονείς. Και όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε group και με απλά λόγια τους μαθαίνουμε τι χρειάζεται να κάνουν, ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθούν και για να μην πέσουν ποτέ θύματα, αλλά και να είναι αυτό που λέμε πλέον ορθοί ψηφιακοί πολίτες σε μια εποχή που, αν μη τι άλλο, πλέον όλα είναι ψηφιακά. Από εκεί και πέρα, ο συμβουλευτικός χαρακτήρας αφορά αυτό που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Αν ένας άνθρωπος πέσει θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης, οποιασδήποτε μορφής, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι, οι εθελοντές μας κυρίως, οι οποίοι απαντούν σε κάθε κραυγή αγωνίας και λέμε στον άνθρωπο αυτό τι χρειάζεται με απλούς τρόπους, γιατί στο διαδίκτυο είναι όλα γρήγορα και γρήγορη πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Οπότε μπορεί να μην έχουμε την ίδια εξουσία με τις διοκτικές αρχές, δεν είμαστε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι που καθοδηγούμε κάθε ένα πολίτη μας ο οποίος έχει ανάγκη.
Αρχικά, εσύ είσαι μια πολύ νέα γυναίκα. Πώς βρέθηκες να είσαι επικεφαλής ενός τέτοιου Ινστιτούτου?
Έγινε πάρα πολύ απλά. Επί της ουσίας, εγώ βρισκόμουν ακόμα στο εξωτερικό, στην Αγγλία, όπου είχα ξεκινήσει ήδη τις σπουδές μου για το διδακτορικό. Και σε κάποια στιγμή βλέπω τον κύριο Σφακιανάκη ότι έχει ανεβάσει μια αγγελία στο διαδίκτυο που ζητούσε εγκληματολόγους. Και λέω, δεν χάνω κάτι να στείλω. Η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι θα ταυτιστεί μαζί μου όποιος με ακούει, η Αγγλία πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες οι ευκαιρίες οι επαγγελματικές, τουλάχιστον τότε, γιατί τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Βλέπω αυτή την αγγελία και στέλνω το βιογραφικό μου. Και ήταν βράδυ, ήταν 12.30 ώρα το βράδυ, και επί τόπου βλέπω μία απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Σφακιανάκη και μου λέει, θεωρείς ότι μπορείς, ας πούμε, να ανταποκριθείς? Και του απαντάω στο δευτερόλεπτο πίσω, ναι, γιατί όχι. Και εκείνη τη στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σταματάω όλες τις συνεντεύξεις, σε παίρνω σαν εγκληματολόγο, προσλαμβάνεσαι, δεν θέλω να δω τίποτα άλλο, εμένα με ενδιέφερει η αμεσότητά σου, γιατί αυτό που ψάχνω είναι έναν άνθρωπο που να σκέφτεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις κραυγές αγωνίες ενός ανθρώπου, ανεξάρτητα από το τι ώρα είναι. Έτσι και έγινε. Τον πρώτο μήνα ξεκίνησα ως συνεργάτης του επιστημονικός και στον ένα μήνα που μάλλον δεν ξέρω, είδε κάποια πράγματα σε μένα, γιατί είναι και ένας άνθρωπος αρκετά διορατικός, μου εμπιστεύτηκε όλο το Ινστιτούτο και μου λέει, θέλω μου λέει να με βοηθήσεις αυτό το όραμά μου να εξαπλωθεί και να διαδοθεί και στο εξωτερικό, γιατί μιλάμε για ένα διεθνές όργανο, έναν διεθνή φορέα. Και μέχρι και σήμερα, ας πούμε, έχουμε και συνεργασίες και με Ιταλία, με Ολλανδία, με Αυστρία, με πάρα πολλές χώρες, και έτσι και έγινε και σιγά σιγά άρχισε να στελεχώνεται και από άλλους επιστήμονες, κυρίως ψυχολόγους, εγκληματολόγους και κυρίως φυσικά και εθελοντές.
Νομίζω ήταν καρμικό όλο αυτό που μου περιέγραψες και μάλλον η επένδυση που έκανε ο κύριος Φακιανάκης του βγήκε πάρα πολύ καλά. Από ό,τι φαίνεται, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάποια χρήσιμα πράγματα για όλους μας, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σερφάρει στο διαδίκτυο πλέον. Κάνουμε συναλλαγές μέσα από αυτό, οικονομικές, συναισθηματικές, ας το πω έτσι. Πόσο εκτεθειμένοι είμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εγκλήματα?
Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι, ειδικά όσο αναφορά τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό γιατί βρεθήκαμε μπροστά σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά δεν αλλάξαμε θέση από τις πλέον τεχνολογικά αναλφάβητες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακούσουν όλες οι ηλικίες, γιατί δεν έχουμε κάνει μια σημαντική διάκριση εδώ. Είναι άλλο πράγμα, έχω τεχνολογικές δεξιότητες, που σημαίνει ξέρω να ανοίξω τον υπολογιστή μου, ξέρω να ανοίξω το τάμπλετ μου, ξέρω να χειριστώ άψογα τα social media ή διάφορα προγράμματα, και είναι άλλο πράγμα εντελώς αντίθετο και αντίστροφο, η κυβερνοασφάλεια. Και δυστυχώς, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε δει ότι η κυβερνοασφάλεια από πολύ μικρές ηλικίες διδάσκεται, στην Ελλάδα δεν είδαμε αυτό το παράδειγμα, δεν έχει μπει ακόμα η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο ως ένα υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία, ούτως ώστε και τα παιδιά από μικρή ηλικία να ξέρουν πώς να χειρίζονται όλες αυτές τις πρακτικές εφαρμογές του διαδικτύου. Και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, οπότε από την εμπειρία μου θα σου πω ότι είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Θέλω ωστόσο να είμαι αισιόδοξη και να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν λίγο να αλλάζουν τα πράγματα και μέσα από τον αγώνα που δίνουμε εμείς στο Ινστιτούτο, αλλά και μέσα από μεμονωμένες προσπάθειες, από εκπαιδευτικούς στον χώρο της πληροφορικής που προσπαθούν να εντάξουν έστω από την καλή τους διάθεση κάποια, ας πούμε, μαθήματα πάνω σε αυτό.
Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ποιανού είναι η ευθύνη για να είμαστε ασφαλείς? Είναι δική μας, είναι των ανθρώπων που είναι πίσω από τα sites, είναι των αρμοδίων της χώρας μας? Ποιος έχει την ευθύνη αρχικά για να νιώθουμε ασφαλείς?
Είναι όλα μαζί, Ιωάννα. Είναι δική μας ευθύνη, είναι και ευθύνη του κράτους. Και όταν λέω του κράτους, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε 2 χρόνια. Ποιος φανταζόταν ότι μέσα σε 2 χρόνια όλη αυτή η γραφειοκρατία και η χαρτούρα, η ελληνική που είμαστε γνωστοί παγκοσμίως για αυτό, θα μπορούσε να μπει σε μία σειρά διαδικτυακά. Αλλά τι να λέει όταν την ίδια στιγμή που ένας άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια να πληρώσει έναν λογαριασμό online, δεν ξέρει πώς να το κάνει. Βλέπεις ακόμα, ας πούμε, ουρές να σχηματίζονται έξω από καταστήματα, ενώ ναι, παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Ή και όταν το κάνει, δεν το κάνει με τον σωστό τρόπο και βρίσκεται εκτεθειμένος στον κάθε κυβερνό απατεώνα. Άρα, προφανώς βαρύνει και το κράτος, το ότι ναι μεν κάναμε κάποια βήματα, αλλά δεν φροντίσαμε πέρα από το έξυπνο κράτος να έχουμε και έξυπνους πολίτες, που έπρεπε να είναι πρώτα οι έξυπνοι πολίτες και μετά έξυπνο κράτος. Και όταν λέω έξυπνοι, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, όλοι έξυπνοι είμαστε, απλά στον κόσμο της τεχνολογίας έχουμε τον ορισμό, ας πούμε, smart citizens, smart cities καθιερώσει. Σε αυτό αναφέρεται. Και από εκεί και πέρα για εμένα το κύριο κομμάτι είναι στο Υπουργείο Παιδείας και το λέω και το ξαναλέω ότι δεν μου λέει σε τίποτα το παιδί μου να μαθαίνει μαθηματικά, να μαθαίνει γεωγραφία, να μαθαίνει ιστορία, να παίρνει εικοσάρια σε όλα αυτά και να μην ξέρει πώς να προστατέψει τον εαυτό του και να βρίσκεται ευάλωτο στο κάθε αρπακτικό του διαδικτύου. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το βάσος σε αυτή την περίπτωση.
Νομίζω πάντως ότι σίγουρα χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος. Και αυτή διανύουμε, τουλάχιστον εγώ το βλέπω έτσι λίγο πιο αισιόδοξα. Αν κάποιος θέλει να έρθει στο Ινστιτούτο και να τον εκπαιδεύσετε, εσείς πώς επιλέγετε τις ομάδες και τους ανθρώπους που τους δίνετε αυτές τις πληροφορίες και την εκπαίδευση?
Εμείς αρχικά να πούμε ότι όλες οι εκπαιδεύσεις που γίνονται είναι δωρεάν. Δεν επιλέγουμε, μας γίνεται η πρόταση μέσα από φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν στοχευμένες για το κάθε group. Και από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δωρεάν εκπαίδευση και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πηγαίνουμε με σειρά προτεραιότητας. Ποιος έχει δηλώσει, ας πούμε, πρώτος την διάθεση για τη συμμετοχή του. Και από εκεί και πέρα, ειδικά εν μέσω πανδημίας, όλες οι εκπαιδεύσεις γίνονταν online, που είναι και ένας εύκολος τρόπος, γιατί ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει από την άνεση του σπιτιού του ή και σε δικό του χρόνο τις εκπαιδεύσεις αυτές. Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε και σε σχολεία μετά από την πρόσκληση του κάθε σχολείου, σε συλλόγους γονέων, σε επιχειρήσεις.
Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ? Πρόσφατα χάκαναν τον τραπεζικό λογαριασμό μιας φίλης και της πήραν 15.000 ευρώ. Την ξέρεις την περίπτωση. Τι κάνουμε όταν πέσουμε θύμα τέτοιας απάτης? Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες? Πού πάμε? Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και τι πρέπει να περιμένουμε? Μπορούν να βρεθούν τα χρήματα και να τα πάρουμε πίσω?
Η απάντηση εδώ είναι σχετική και είναι σχετική αναφορικά με την κάθε υπόθεση, έτσι. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα χρήματα επιστρέφονται. Ωστόσο, επειδή εδώ είμαστε για να λέμε μόνο αλήθειες, η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει χάσει ένα ποσό της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ, όσο σημαντικό και να είναι αυτό το ποσό για αυτόν τον άνθρωπο, έχει λίγες πιθανότητες να το επιστραφεί το ποσό αυτό. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μπορείτε να σκεφτείτε ότι αν θέλεις, ας πούμε, να προσλάβεις έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για αυτήν την περίπτωση, ο δικηγόρος αυτός αυτόματα δεν θα ασχοληθεί με την υπόθεση, γιατί τα έξοδα τα δικαστικά και όλα τα συναφή είναι πολύ περισσότερα από το ποσό που χάθηκε. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να λειτουργεί σαν παράγοντας αποτρεπτικός για το κάθε θύμα το οποίο έχει ξεπατηθεί διαδικτυακά. Οι ενέργειες που κάνουμε είναι ότι πρέπει να μεταβούμε άμεσα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, να κάνουμε καταγγελία. Το αστυνομικό τμήμα αυτό είναι υποχρεωμένο να επικοινωνήσει και να προωθήσει την υπόθεση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μπορούμε και οι ίδιοι να καλέσουμε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να επικοινωνήσουμε μαζί της είτε στο 1188 είτε μέσω email και άμεσα επικοινωνία με την τράπεζα σε περιπτώσεις τέτοιες για να εκκινήσει η διαδικασία αμφισβήτησης ποσού συναλλαγής, όπως λέγεται. Και από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνες οι αρχές και σε συνδυασμό με την τράπεζα, αν υπάρχουν ευθύνες και από την πλευρά της τράπεζας, να δουν πού έχει μεταφερθεί αυτό το ποσό, αν έχει προλάβει να γίνει αυτό που λέμε εμείς μιούλινγκ, δηλαδή η διασκόρπιση αυτού του ποσού σε διαφορετικές τράπεζες ανά τον κόσμο, και όσο πιο άμεσα ενεργήσουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να επιστραφούν τα χρήματά τους.
Το CSI πώς επεμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση?
Το CSI κάνει αυτό που έκανα μόλις τώρα, δηλαδή λέμε στον κόσμο τι ακριβώς πρέπει να κάνει, γιατί όσο και αν δεν το φαντάζεσαι, ο κόσμος δεν γνωρίζει ούτε το τηλέφωνο της δίωξης, για παράδειγμα.
Να.
Και μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό, αλλά πίστεψέ με, είναι το πιο σημαντικό όταν ο άλλος βρίσκεται σε πανικό και δεν ξέρει από πού να αρχίσει, να του πεις ηρέμησε, 1, 2, 3, αυτά θα κάνεις.
Πριν φτάσουμε στο ότι, ξέρεις, μας παίρνουν τα χρήματα από το λογαριασμό μας, υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε να προστατευτούμε, σαν πρόληψη εννοώ?
Φυσικά. Αρχικά θέλω να πω το εξής. Πλέον, κάτι που πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν το γνωρίζουν, όλες οι τράπεζες διαθέτουν την υπηρεσία Alert. Τι είναι αυτή η υπηρεσία? Είναι μια υπηρεσία ειδοποιήσεων που μας έρχεται είτε με email είτε στο κινητό μας, που μας δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι έχει γίνει στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνεις εσύ κάθε φορά να ελέγχεις αν το ποσό σου είναι εκεί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, οποιαδήποτε ποσό, οποιαδήποτε συνδιαλλαγή και να έχει γίνει, σου έρχεται αυτή η ειδοποίηση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι άπαξ και δεις κάποια ύποπτη ενέργεια και στο δευτερόλεπτο έχεις αυτή την ενημέρωση από την τράπεζά σου, ακόμα πιο γρήγορα μπορείς να διενεργήσεις για να μπορέσουν να κινηθούν όλες οι διαδικασίες και τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επιστραφούν τα χρήματα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα όταν πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο, τι κάνουμε με τα δεδομένα μας. Δηλαδή, πες εσύ τώρα ότι έχεις δει μια ωραία τσαντούλα η οποία σε ενδιαφέρει. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι από εκεί και πέρα, όπου και να είσαι, είτε είσαι στο Instagram είτε είσαι στο Facebook, θα σου πετάγονται τσαντούλες και δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Όμως, επειδή πολλά από αυτά τα e-shop που μπορεί να ξεπροβάλλουν μπροστά σου, είναι αυτό που λέμε ψεύτικες ιστοσελίδες, οι οποίες σκοπό έχουν να υποκλέψουν δεδομένα σου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποθηκεύουμε τα στοιχεία μας. Και όταν λέω τα στοιχεία μας, εννοώ τον τραπεζικό μας λογαριασμό, την τραπεζική μας κάρτα. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε τη λογική του ότι ό,τι συνδιαλλαγή κάνω μέσω διαδικτύου να είναι με κάρτες προπληρωμένες. Τι είναι οι προπληρωμένες, γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Παίρνεις μία κάρτα, τις βάζεις 10 ευρώ, 20 ευρώ, όσο έχει το προϊόν της αρεσκίας σου που θέλεις να αγοράσεις, και έτσι κανένας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο του τραπεζικού σου λογαριασμού. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό που πάλι δεν το έχουμε στο μυαλό μας είναι η συχνή αλλαγή στους κωδικούς πρόσβασης. Θα το πω όπως το λέω στα παιδάκια για να γίνει κατανοητό και εδώ. Κάποτε μας λέγανε ότι πρέπει να αλλάζουμε ανά 6 μήνες την οδοντόβουρτσά μας. Αλλά εγώ λέω στα παιδάκια, επειδή δεν είμαι ούτε σίγουρη για τη στοματική υγιεινή των Ελλήνων, τους λέω θα το αλλάζετε όσο συχνά αλλάζετε τα εσώρουχά σας για να τους μείνει ακόμα πιο έντονο στη μνήμη τους. Mm. Και όταν λέμε αλλάζουμε τους κωδικούς μας, εννοούμε τουλάχιστον τρίμηνο με εξάμηνο αλλαγή στους κωδικούς. Και όταν λέμε κωδικούς, προς Θεού, δεν βάζουμε Ιωάννα και Κέλλη best friends forever. Μπορεί να σου φαίνεται αστείο, Ιωάννα, αλλά αυτά κυκλοφορούν. Να. Δεν βάζουμε το σκυλάκι μου είναι ο Μπούμπι και το αγαπώ πολύ. Δεν βάζουμε επετείους γάμου, γενεθλίων, ημερομηνία γέννησης του γιού μας, της κόρης μας κτλ. Οι κωδικοί πρέπει να είναι ισχυροί.
Γιατί αυτοί μπορούν να σπάσουν πολύ εύκολα, έτσι.
Βέβαια, πάρα πολύ εύκολα. Αν είχαμε τη δυνατότητα να σας δείξω κιόλας πώς, θα αλλάζατε ένα δευτερόλεπτο τους κωδικούς.
Κέλλη μου, εντάξει, πολύ ωραία όλα αυτά στη θεωρία, όμως στην πράξη, τέτοιες υποθέσεις φαντάζομαι συναντάτε συχνά. Πόσες από αυτές λύνονται τελικά?
Κοίταξε, αν θα έπρεπε να μιλήσω με ποσοστό, θα σου έλεγα ότι πλέον το 65% των περιπτώσεων λύνεται.
Εντάξει, είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Ναι. Έχουμε όμως περιθώρια βελτίωσης.
Βέβαια, αργούν πάρα πολύ οι διαδικασίες, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι περιπτώσεις με βάση και τα εισοδηματικά κριτήρια που σου είπα πριν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εγώ είπα και ορκίστηκα από την αρχή της συζήτησής μας ότι είμαστε εδώ για να λέμε αλήθειες. Τώρα,
βέβαια,
το τι φταίει γι' αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Πέρα από τα οικονομικά εγκλήματα που συζητάμε, τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε και για τις περιπτώσεις του λεγόμενου revenge porn, που είναι τα γνωστά βίντεο από προσωπικές στιγμές που ανεβαίνουν στο ίντερνετ και που κάποιοι ίσως τα πουλάνε κιόλας. Πόσο η ιδιωτική μας ζωή μπορεί να προστατευτεί, αφού τελικά το διαδίκτυο είναι ένα μέσο επικοινωνίας και ερωτικής επικοινωνίας και οι άνθρωποι γνωρίζονται μέσα από αυτό?
Κοίταξε, θα σου πω, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε φάση να μιλάμε για ιδιωτική ζωή πλέον με το διαδίκτυο. Δηλαδή και για μένα πρέπει να καταργηθεί και όλη αυτή η θεωρία περί celebrities και μη. Γιατί από τότε που μπήκαν τα social media στη ζωή μας, όλοι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον πουλάμε εντός εισαγωγικά ένα κομμάτι της ιδιωτικής μας ζωής. Τώρα το πόσο θα επιλέξει ο καθένας να το κάνει έγκυται στην διακριτική ευχέρεια του καθενός. Από εκεί και πέρα, γιατί οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αν όλα πλέον είναι online, φυσιολογικό δεν είναι και η σεξουαλική ζωή να είναι online. Οπότε εδώ δεν είμαστε για να πούμε δεν θα στείλεις ποτέ φωτογραφία σου, δεν θα στείλεις ποτέ βίντεό σου, δεν θα φλερτάρεις. Γιατί αν το έκανα αυτό και μας άκουγαν ειδικά μικρά παιδιά, θα λειτουργούσε σαν τον απαγορευμένο καρπό. Όσο mm-hmm. του λες μη το κάνεις, τόσο θα το κάνει. Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις με ασφάλεια. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τύχει στον καθένα. Δεν μπορώ τις καθολικές απαντήσεις και τις απορριπτικές. Κοίταξε να μην αποκαλύπτεται το πρόσωπό σου και κοίταξε να μην φαίνονται σημάδια στο σώμα σου, τατουάζ, κάτι το οποίο, σημάδια γέννησης, κάτι το οποίο να αποκαλύπτει την ταυτότητά σου.
Αν σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο έτσι περιστατικό δύσκολο στο μυαλό σου που συνέβη τώρα τελευταία, τι θα μου έλεγες?
Μία ερώτηση η οποία χτυπάει φλέβα, γιατί εμένα το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο έχουμε, τίνουμε μάλλον να το ονομάζουμε εκδικητική πορνογραφία, αλλά είναι μηντιακός όρος, και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί δεν είναι πάντα το κίνητρο η εκδίκηση, όπως σωστά είπες και εσύ πριν, είναι και οικονομικά τα κίνητρα, και δεν είναι πορνογραφία, γιατί η πορνογραφία είναι κάτι το οποίο έχει εμπορικό σκοπό. Και υπάρχει συνένεση. Δηλαδή, οι άνθρωποι από το χώρο της πορνογραφίας έχουν συνενέσει γι' αυτό και είναι ένα εμπορικό προϊόν. Mm-hmm. Δεν είναι πορνογραφία όταν εγώ έχω εμπιστευτεί μια προσωπική μου στιγμή στον σύντροφό μου και αυτός μετά πάει και την ανεβάζει επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί την απόρριψη.
Σωστά.
Η ιστορία λοιπόν που με συγκλονίζει προσωπικά έχει να κάνει με μια 14χρονη κοπέλα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε σε αυτή την εκπομπή, ότι δεν αφορά μόνο ενήλικες. Εμένα η δική μου έρευνα δείχνει ότι τα θύματα είναι κυρίως ανήλικα. Οπότε εδώ είναι και ρευστά τα όρια με την παιδική πορνογραφία. Mm-hmm. Η 14χρονη λοιπόν αυτή κοπέλα ήταν μια κοπέλα από την Κρήτη, η οποία άρχισε να συνομιλά με ένα αγόρι, συνομήλικο δήλωνε, από τον ίδιο νομό. Από τον νομό Κρήτης. Άρχισαν να μιλούν για ένα μήνα, έβλεπε ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα, της έλεγε στείλε μου μία φωτογραφία με μαγιό, το σκεφτόταν η Μαρία στην Πούμε, πίεζε εκείνο, την έστελνε τη φωτογραφία. Τώρα στείλε μου μία φωτογραφία με εσώρουχα, το σκεφτόταν, την έστελνε. Στείλε μου και μία χωρίς. Εν πάση περιπτώσει, να μην στα πολύ λέω, αυτό το κορίτσι πάει μία μέρα στο σχολείο και ξαφνικά δεν της μιλούσε κανείς ή την κοιτούσανε και ήταν στους διαδρόμους του σχολείου, χαχαχα, χουχουχου. Mm. Δεν είχε καταλάβει τι έχει γίνει. Την πλησιάζει μία κοπέλα, της λέει «Μαρία, έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες σου σε όλο το σχολείο, μέχρι και στους καθηγητές». Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, αλλάζει σχολείο, περνάνε κάποιοι μήνες. Στο επόμενο σχολείο το ίδιο. Αλλάζει τρίτο σχολείο. Σε διαφορετικό νομό πλέον. Το ίδιο. Μέχρι να εκκινήσουν όλες τις διαδικασίες, να μιλήσει το παιδί, να εμπιστευτεί τους γονείς του, γιατί η πρώτη αντίδραση σε αυτά τα φαινόμενα, και στο λέω εκ πείρας, είναι μη το μάθει η μάνα μου και ο πατέρας μου, πέθανα.
Να.
Έτσι. Μέχρι να εκκινήσουν οι διαδικασίες και να μάθουν ποιος ήταν, πίσω από αυτό το προφίλ, ήταν η κολλητή της φίλη, η οποία είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ ως Νίκος, και τι έκανε με αυτές τις φωτογραφίες? Είχε μπλέξει με μία παρέα εξωσχολικών και οι εξωσχολικοί αυτοί παίρνανε τις φωτογραφίες από την κολλητή που τη συνέλεγε, έκανε τη συλλογή, τις ανέβαζαν στο σκοτεινό διαδίκτυο και τις πουλούσαν σε παιδόφιλους.
Μάλιστα.
Περιττώ να σου πω ότι το παιδί αυτό, το θύμα, μπαινοβγαίνει ακόμα και τώρα σε κλινικές.
Και λόγω ψυχολογίας εννοείς?
Βέβαια, ναι. Έχει κάνει πάνω από 3 απόπειρες αυτοκτονίας.
Μάλιστα. Εντάξει, πολύ θλιβερό αυτό. Αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.
Είναι πράγματα που συμβαίνουν και είναι και από τις υποθέσεις. Έχω αναλάβει πάνω από 30 υποθέσεις που με συγκλονίζουν πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνεις ότι το φαινόμενο είναι ακόμα πιο μεγάλο. Mm. Δεν έχει να κάνει απλά με έναν πρώην ερωτικό σύντροφο, ο οποίος ήθελε, ας πούμε, να βγάλει το άκτη του επειδή τον χώρισες. Μπορεί να γίνει και από έναν φίλο σου, εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Και μην πούμε ότι όσο μπαίνει και η τεχνολογία των deepfakes, που είναι μια τεχνολογία AI, ακόμα και αν δεν έχει στείλει εσύ ένα τέτοιο υλικό, μπορεί τώρα κάποιος να πάρει εσένα, Ιωάννα μου, από τις φωτογραφίες σου στα social media το πρόσωπό σου, να τις βάλει σε μία ερωτική σκηνή και mm-hmm. το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά αληθοφανές. Ήδη έχει αρχίσει και λειτουργεί αυτό το σχήμα, το βλέπουμε ακόμα και στα σχολεία Και έχει γίνει μία υπόθεση, η οποία προσωπικά δεν μπορώ να την ξεχάσω. Είχε κυκλοφορήσει το υλικό μίας μαθήτριας. Η κοπέλα χτυπιόταν, η κοπανιόταν, έλεγε στους γονείς της: «Δεν το έχω κάνει, δεν είμαι εγώ». Οι γονείς της την πίστεψαν, το έψαξαν. Και ποιος ήταν πίσω? Ο δεύτερος καλύτερος μαθητής της τάξης, ο οποίος διεκδικούσε τη σημαία από αυτή την κοπέλα.
Α, μιλάμε ότι η φαντασία των παιδιών οργιάζει, έτσι.
Ε, φυσικά. Και όταν δεν υπάρχει και μέτρο.
Να.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και είστε η φωνή όλων αυτών των παιδιών και των θυμάτων, για να ξέρουμε και τι γίνεται γύρω μας και σιγά σιγά να δομούμε τις λύσεις.
Σωστά, και εγώ θα προσθέσω εδώ όχι μόνο των θυμάτων, γιατί ειδικά σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις πάντα, ειδικά από τα μέσα, υπάρχει έτσι μια τάση να εστιάζουμε στο θύμα, που ναι μεν είναι καλό να ακούγεται η φωνή, αλλά όταν δεν εστιάζουμε και στο τι συμβαίνει στο μυαλό του θήτη ή να γνωρίζει και ο θήτης τις συνέπειες, όλα αυτά αναπαραγάγονται. Και γίνονται φαύλοι κύκλοι οι οποίοι δεν κλείνουν ποτέ. Οπότε εμένα το πρώτο μου μέλημα όταν μπαίνω σε σχολεία είναι: παιδιά, μην κάνετε κινήσεις οι οποίες τώρα μπορεί να σας φαίνονται αστείες και μεθαύριο να σας στερήσουν και δικά σας όνειρα και φιλοδοξίες. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία το κάνανε αυτό γιατί θεωρούσαν ότι είναι πλάκα. Τώρα το γιατί το θεωρούσαν αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο, ναι. Και έχει να κάνει με ανατροφή, έχει να κάνει με παιδεία, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα και με πρότυπα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρανε και τις συνέπειες, γιατί αν ήξεραν τις συνέπειες κάπου θα περιοριζόταν αυτό. Τώρα αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν σε πανεπιστήμιο, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γιατί? Γιατί πλέον δεν βρίσκεις δουλειά στέλνοντας ένα βιογραφικό και τελείωσε, όσο καλός και να είσαι. Γιατί αν εσύ τώρα στείλεις, Ιωάννα, βιογραφικό, εντάξει όχι εσύ, γιατί εσύ τώρα είσαι άλλη κατηγορία, αν στείλει μία φίλη σου, για παράδειγμα, ένα βιογραφικό και πούμε ότι τη φίλη σου τη λένε, ξέρω εγώ, Κατερίνα Παπαδοπούλου, η πρώτη δουλειά της εταιρείας θα είναι να ψάξει την Κατερίνα την Παπαδοπούλου στα social media. Ναι. Ό,τι έχει κάνει η Κατερίνα έχει αποτυπωθεί στο διαδίκτυο.
Ναι.
Δεν διαγράφεται. Οπότε αυτό καλό είναι να το ακούσουν όσοι μας ακούνε, για να σκέφτονται δύο φορές πριν πατήσουν κλικ.
Και είναι και αυτό που έχουμε συζητήσει μαζί αρκετές φορές, ότι δεν φτάνει μόνο να μιλάνε τα θύματα, πρέπει να μιλάνε και οι θύτες, να μας εξηγούν τον τρόπο σκέψης για να καταλαβαίνουμε τι έχει πάει στραβά και να επεμβαίνουμε
πολύ
να το διορθώνουμε.
Σημαντικό, ναι, βέβαια.
Ας το πάμε λίγο πιο προσωπικά όμως, γιατί μιλάμε τόση ώρα με την κυρία Ιωάννα, μιλήσουμε τώρα με την Κέλλη. Εσύ με όλο αυτό που είσαι μέσα σε όλα αυτά τα περιστατικά, αυτό σε έχει λίγο απομακρύνει από τη χρήση του ίντερνετ και των social media? Στο μυαλό σου έχει απομυθοποιηθεί η όποια γοητεία μπορεί να έχει το ίντερνετ?
Δεν θα το έλεγα. Ίσα ίσα με γοητεύει όλο ένα και περισσότερο αυτός ο χώρος, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε μου κίνηση γίνεται πολύ πιο συνειδητά ενδεχομένως. Και όταν λέω συνειδητά, δεν εννοώ από το μέσο χρήστη, εννοώ και από πράγματα που έκανα εγώ παλαιότερα. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά μου γεγονότα τα οποία ήταν, με σημάδεψαν στην ζωή μου, όπως ας πούμε η απώλεια της γιαγιάς μου, μπορεί να την είχα μοιραστεί στο Facebook για παράδειγμα, ή να είχα μοιραστεί όταν πήρα ας πούμε το σκυλάκι μου ή την πρώτη μου σχέση. Πλέον δεν θα το κάνω. Και δεν θα το κάνω όταν μία μέρα εκεί που ήμουνα σε ένα πάρκο περίμενα να συναντηθώ με έναν ethical hacker, όπως τους τα λέμε, και εγώ δεν τον είχα ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Με βλέπει και μου λέει: «Είσαι και λίγο Άννου, τελείωσες τότε το πρώτο σου πτυχίο, η γιαγιά σου πέθανε τότε, είχες μία σχέση η οποία κράτησε τόσα χρόνια», και έπαθα σοκ. Και από τότε λέω: «Μαζέψου». Έπαθα σοκ.
Στόκερ νούμερο 2.
Και ναι, και εκεί δεν είναι ότι μου είχε παραβιάσει, ας πούμε, κάτι.
Όχι,
είναι πληροφορίες οι οποίες εγώ είχα διοχετεύσει, αλλά δεν αντιλαμβανόμουν ότι μπορεί να πέσει στα χέρια του οποιοδήποτε.
Ναι, ναι, είναι αυτό που πολλοί από εμάς δεν έχουν αντιληφθεί ποτέ. Πρόσφατα ξέρω ότι είχες ταξιδέψει στη Μάλαγα και συμμετείχες σε ένα συνέδριο εκεί πέρα. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια?
Ναι, αυτό ήταν το Πανευρωπαϊκό επί της ουσίας συνέδριο για εγκληματολόγους, όπου ο κάθε ας πούμε ακαδημαϊκός παρουσίαζε με τη σειρά του τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Εμένα η εξειδίκευσή μου είναι όλο αυτό το κομμάτι με την τεχνολογική σεξουαλική βία, όπου όταν παρουσίασα τα αποτελέσματα της έρευνας, περιττώ να σου πω ότι και οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες είχαν μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι υπάρχουν τόσα κενά στην μέρημνα για αυτό το κομμάτι, και από άποψη σχολείου και από άποψη τι γίνεται στην καταστολή και από άποψη εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Νομίζω ότι σε αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να συνενέσουμε. Δεν κοιτάμε εδώ να κατηγορήσουμε, να πούμε αυτά είναι οι αρχές, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Εγώ ποτέ δεν το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι όμως για να υπάρχει ένα φαινόμενο να εξαπλώνεται έτσι, όλοι κάπου φταίμε και ο καθένας πρέπει από τη δική του την πλευρά να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις αν θέλουμε όντως να περιοριστεί.
Έχεις δίκιο, η ευθύνη είναι σε όλους μας. Αν θα θέλαμε έτσι να συνοψίσουμε 2-3 κανόνες που πρέπει να μας μείνουν από αυτή τη συζήτηση, τι πρέπει να προσέχουμε, ποιοι θα ήταν αυτοί?
Αρχικά θα πω κάτι το οποίο σε όλη τη συζήτηση δεν το έχουμε αναφέρει,
βεβαίως,
αλλά θα είναι ο πρώτος κανόνας. Είναι το μέτρον άριστο. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους, πραγματικά με πιάνει η καρδιά μου, βγαίνω για ένα καφέ μία φορά το χρόνο, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά τη μία φορά...
Πότε συνέβη αυτό, μαζί μου πρέπει να ήταν.
Τη μία φορά το χρόνο που βγαίνω, τουλάχιστον, παιδί μου, να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μην είναι πίσω από μία οθόνη. Και το λέω αυτό όχι από μία θέση ισχύως ή ανωτερότητας. Όλα αυτά έχουν κατασκευαστεί για να είναι πολύ εθιστικά. Πλέον στο DSM-5, που είναι το διαγνωστικό εργαλείο εμάς των κλινικών επιστημόνων, ο διαδικτυακός εθισμός ανήκει πλέον μέσα σε όλες τις ψυχικές διαταραχές που θέλουν και χρήζουν αντιμετώπισης. Οπότε, όταν βλέπουμε ότι θα δω και αυτό το βίντεο στο TikTok, θα δω και αυτό το story στο Instagram και δεν σταματάει, εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας λειτουργεί όπως ο κουλοχέρι στο καζίνο,
να,
που παίζεις μέχρι να πετύχεις όλα τα φουρτάκια. Ωραία όλα αυτά τα περιεχόμενα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε χρήση του Instagram, του Facebook, του κάθε μέσου του διαδικτύου και όχι το αντίθετο. Και να προλάβω εδώ, ειδικά τις μανούλες που κοιτάνε να τα ρίξουν στα παιδιά τους, ότι α, παίζει ας πούμε ο Κωστάκης Fortnite ή LOL και πάρτονε γιατί έχει εθισμό. Και έρχεται το παιδί να του κάνω την αποκατάσταση για τον εθισμό και το πρώτο πράγμα που μου λέει, ναι, λέει, αλλά η μάνα μου λέει είναι όλη μέρα, λέει, στο τάμπλετ και διαβάζει συνταγές. Μια μέρα τις έπαιζε στο τάμπλετ και στις φακές, ας πούμε. Άρα να το δούμε αυτό το θέμα συνολικά. Η ζωή είναι ψηφιακή πλέον, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και έξω από την ψηφιακή ζωή. Αυτός είναι ένας κανόνας που εγώ θα έβαζα πρώτο, Ιωάννα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να προσέχουμε πάρα πολύ καλά αυτά που διοχετεύουμε προς τα έξω. Εμείς τον ονομάζουμε κανόνα πρόσεχε τι δίνεις και πού το δίνεις. Γιατί προσπαθούμε έτσι να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να μένουν στο νου. Σας είπα για τη δική μου την ιστορία. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο... ο κόσμος θεωρεί ότι αν πούμε τι κάνουμε, ο κίνδυνος είναι γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή θα ξέρει κάποιος που είμαι. Α, είμαι με την Ιωάννα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και κάνουμε το podcast. Όχι, το θέμα είναι ότι αν το κάνω τώρα αυτό, δηλώνω και πού δεν είμαι. Οπότε αυτό πάει αλυσιδωτά. Έχουν υπάρξει, ας πούμε, περιπτώσεις που οι οικογένειες οι οποίες μπορεί να είχαν να πάνε πάρα πολύ καιρό για διακοπές όλοι μαζί, πήγαιναν, ξέρω εγώ, τα Χριστούγεννα στα Γιάννενα. Και ανέβαζε ο μπαμπάς 5 days left. 5 μέρες την έβγαζε ολιστή σπίτι και άνοιγε και σαμπάνιες παράλληλα.
Σωστά.
Αυτός είναι ένας άλλος κανόνας. Και ο τρίτος κανόνας είναι μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά τα οποία μας παρέχονται δωρεάν στο ίντερνετ. Είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε πολύ συχνά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα οποία μας παρέχονται δωρεάν στο ίντερνετ δεν μας παρέχονται επειδή είναι όλοι αγαθοί και φιλάνθρωποι. Mm-hmm. Κάτι κερδίζουν από όλο αυτό. Και δεν το έχουμε και σε συνείδηση. Δηλαδή, μας έχουν πει για μια καινούργια εφαρμογή. Α, πολύ ωραία, πάμε να την κατεβάζουμε. Κανένας ποτέ δεν διάβασε τους όρους αυτής της εφαρμογής.
Ποτέ, ποτέ δεν έχει συμβεί.
Μπορεί να σου λένε, θα σου πάρω το σπίτι, θα σου κλέψω το παιδί, θα σου πάρω τη γυναίκα. Και εσύ έχεις πατήσει αποδοχή. Δεν είναι έτσι. Όπως ένα συμβόλαιο διαβάζεις τους όρους για να βάλεις την υπογραφή σου, το ίδιο πρέπει να ισχύει και με αυτές τις εφαρμογές και ό,τι άλλο μας παρέχεται διαδικτυακά. Γιατί μετά, ας πούμε, να, η περίπτωση της φίλης σου που λες ότι εξαπατήθηκε. Λένε, μα πού βρήκανε, λέει, το τηλέφωνό μου. Άμα εσύ το είχες δηλώσει το τηλέφωνο σου, είχες αποδεχτεί μια εφαρμογή η οποία είχε πρόσβαση στον αριθμό σου, mm-hmm. Νάτο. Πώς έχει γίνει και δεν το έχεις καταλάβει και καν. Λες, εγώ δεν το βάζω πουθενά τον αριθμό μου.
Ναι. Είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι, να εξαπατηθείς. Σημειώνουμε όλα αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές και για αυτή τη πολύ επικοδομητική συζήτηση. Εγώ θέλω να πω, λόγω της προσωπικής μας σχέσης, ότι είμαι πολύ περήφανη για σένα. Εντάξει, νομίζω στη χώρα μας πλέον έχουμε και το CSI και εσένα που μας μαθαίνετε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε δουλειά ακόμα και εδώ είμαστε να τα λέμε.
Να πω ότι εγώ είμαι περήφανη για εσένα, νομίζω όλη η Ελλάδα και εκτός είμαστε περήφανοι για εσένα, που χρησιμοποιείς τη φωνή σου και τη χρησιμοποιείς και για τέτοια θέματα τα οποία μόνο καλό κάνουν στον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου, μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.